Gaja Dzeliņš šeit starp Nacionālo teātri un Rīgas pilsētas kanālu kopš pērnā gada rudens oficiāli tiek saukts par 100-gada saleju. Līdzās šim nosaukumam plānotajam mākslas objektam laika priekškars gan pēc diviem neveiksmīgiem būvniecības iepirkumiem ir pielikts punkts. Kā tad šeit izskatīsies turpmāk? Un cik mērķiecīga vispār ir Rīgas pilsētas pieminekļu un mākslas objektu politika?
Pagaidām šīs jautājums ir atlikts.
Tas ir Rīgas vicemērs Oļegs Burovs.
Atlikts viņš ļoti tālu nākotnē vai ne, es pateikt nevaru. Šobrīd viņš nav aktuāls, es varu pateikt, un varu pateikt, kāpēc. Tāpēc, ka piedāvāti varianti tas koncepcijas ir tādi, ka viņu diezgan grūti reāli realizēt. Es domāju, ka projekta autori ir līdz galam visu neapzinājis no konstruktīva viedokļa. Visu var realizēt. Šo projektu arī bez šaubām var realizēt, bet ne par šo naudu, par ko viņi mums stāstēja.
Viņi ir dizaina birojas HDV, kas ideja konkursā par 100-gada salai uzvarēja 26 pretendentu konkursā. Un runa sākotnēji bija par apmēram 135 tūkstošiem eiro. HDV vadošais dizainers Holger Sellers tagad atzīst, piesakoties konkursam, neprātā nav nācis, ka tam sekos tāda ažiotāža un, kā viņš uzskata, arī politizācija.
Man likās, es nodzīvojis līdz 50 gadiem un visu savā dzīvē es pieredzēju, ar ko man nevarētu pārsteigt. Bet tas, kad viens tāds projekts pārvēršās par tādu politisku instrumentu, savstarpēju politisku kaut kādu attiecību kārtošanā, no kuras vēl esi iesaistīts pa vidu, tas bija diezgan pārsteidzoši. Bet nu, tas tā, es no tā izdarīju ļoti labs secinājums. Nē, es kaut kā rīkošos, ja nu kādreiz būs kaut kāda līdzīga situācija, varbūt savādāk. Bet nu, tas, lai paliek manā ziņā, jā.
Man gribas teikt, aiz punkta vēl ir komats. Un kāpēc? Tāpēc, ka mums ir ārkārtīgi svarīgi, kā veidosies vispār šī 100-gada salē, kam ir piešķirts nosaukums.
Nacionālā teātra izpilddirektors Ojārs Rūbenis iecer par mākslas objektu laika priekškars ļoti atbalstī, jo tas pievērstos gan ēkai, kur dibināja Latvijas valsti, gan paša teātra 100-gadai.
Jo mēs, kā jūs zinat, tūlīt sludināsim metu konkursu Nacionālā teātra jaunās zāles un darbnīcas piebūvē. Un tā ieejas puse ir no 100-gadas alejas paredzēta jebkurā gadījumā, lai šī 100-gadas aleja izveidotos kā tāda promenāde, un tad var būt, ka ir jāatgriežās pie kāda vides objekta vai pie šī paša turpinot vai pie kāda cita, kas tomēr to 100-gada saleju un Nacionālā teātra 100-gada tomēr iezīmē.
Rubens nepiekrīt, ka ideja par vides objektu 100-gada salējā iepriekš nebūtu pietiekami apsvērta. Tas esot izrunāts Rīgas vēsturiskā centra padomē ar kultūras pieminekļu ekspertiem, kuriem iebildumu nav bijis. Rubens uzskata, ka vides objektu Rīgā ir daudz par maz, bet to izvietošanai vajadzētu skaidrs principus.
Tad būtu vispār jāizveido viena diezgan liela dažādu profesiju grupu, sākot arhitekti, vēsturnieki, dizaineri, un vispār jādiskutē par to, kas tad mums Rīgā ir vajadzīgs. Nevis tā, kā vienā reizē mēs uzliekam Puškina pieminekli, nākamā reizē mēs uzliekam Ļermantova pieminekli, tad mēs uzliekam Rainim, un tad mēs uzliekam vēl kādam.
Tam, ka šādas koncepcijas Rīgai trūkst, piekrīt arī telnieks Ivars Drūle, kurš iepriekš kritizēja izvēli veidot vides objektu 100-gada salējā. Viņa prāta tā savas šaurības dēļ vienkārši nav piemērota vieta.
Šeit tie mākslinieki ir vismazāk vainīgie, jo bija konkurss izsludināts, un viņi pēc labākās sirdsapziņas izdarīja labāko ko viņi spēja izdarīt. Viņi spēlē pēc noteikumiem. Manā redzējumā tā galvenā problēma ir tieši Rīgas domes politikā, jo normāli, kā tam vajadzētu būt, ir, ka, ja teiksim, Rīgas doma izdomā ideju, ka viņi vēlas sādu 100-gadas pieminekli, tad viņiem vajadzētu pieeicināt no sākuma ainavu arhitektus un pavaicāt, kā jums šķiet cienītie profesionāļi, kur Rīgā varētu ielikt šādu aleju. Un tad nekas no viss šīs neiedzīgās jēzgas nebūtu.
Jo šajā rudenī Rīgas doma plāno izsludināt skiču konkursu turpat Nacionālajiem teātrim pāri ielai esošajam Neatkarības laukumam. Vairāki par Neatkarības atjaunošanu balsojušie deputāti, pēc kur ierosms kādreizējas Jēkaba laukums ieguva Neatkarības vārdu, nesen pauda nepatika pret telnieka Aigara Bikšas piedāvājumu tur novietot pieminekli Gudrējai pensionārei. Rīgas vicemērs Oļegs Burovs tagad secina, pilsētē pietrūkst skaidras pieminekļu koncepcijas.
Tas ir mans personīgais viedoklis, es atvainojos, es varbūt neizmoku profesionāls, protams, par šo jomu, bet mums vispār nav koncepcija, kur ir tas vietas, kur varētu būt pieminekli uzstādīt. Mums, es ļoti atvainojos, tā Kronvalda parka, viņš dažreiz, man liekas, formēs kā lieli kapi. Tur ir Puškin, tur ir Ulugbek, tur vēl kaut kas. Jā, būt koncepcija. Jā, tas ir pilsētas uzdevums, man liekas, vajag būt tai koncepcija. Un ja Bikša atnāk ar savu pieminekli, tad ne viņam vajadzētu meklēt, viņam vajadzētu atnākt pie mums, un tad mēs varam viņam parādīt. Lūdzu, šeit, šeit, šeit ir punkts, kur mēs varam uzstādīt, un pēc tam mēs varam spriest par to mākslinisko vērtību.
Buros pieļauj, ka pasūtīt šādas koncepcijas izstrādi varētu, piemēram, Rīgas pieminekļa aģentūra, pieminekļu padome, attīstības departaments Būvvalde vai pilsētas arhitekta birojs. Māra Rozenberga, Latvijas radio.